Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Русина Димеска. Добро вечер, ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Нема да има големи промени по гласањето в недела, велат аналитичарите кои очекуваат резултатите од првиот круг да се пресликат и во вториот. Последните денови од изборната трка мешавина меѓу негативна кампања и промовирање проекти. Владата подготвува даночни реформи и најавува јавна дебата за нив, а стопанствениците очекуваат транспарентно и отчетно да се трошат јавните пари. Почнуваме со прегледот вести. Основното јавно обвинителство презема действија поврзани со полициската интервенција врз студентите при минатогодишниот избор на председател на студентскиот парламент при Универзитетот Кирил и Методи. Оттаму за Радио Слободна Европа потврдија дека 7 лица биле повикани да дадат искаси и биле поднесени барања до надлежните институции да дадат дополнителни информации. Во моментов се уште не може да се зборува за осумничени лица, но се постапува во насока на откривање на елементи за сторени кривични дела, велат од обвинителството. Ноќта на 30 јуни кон 1 јули минатата година по изборите за нов председател на студентскиот парламент, представници на студентскиот пленум се собраа пред седиштето на организацијата да ги чекаат кутиите со гласачкиот материјал и пребројувањето на гласовите. Полицијата интервенираше и насилно ги тргна на собраните студенти. Вршителот на должност председател на основниот суд Скопје 1 Стојан Черибарев вчера поднел оставка на функцијата, информира денеска судскиот совет. Во соопштението се наведува дека Рибарев на 20 октомври отворил боледување и го известил советот дека негова замена ќе биде судијата Дијана Груевска-Илиевска, а вчера поднал писмена оставка од лични причини. Рибарев ќе продолжи да биде судија на Врховниот суд на Република Македонија. Судскиот совет најави дека во најкраток можен рок ќе закажи и одржи седница. Рибарев извршуваше функцијата ВД председател на Скопскиот кривичен суд од мај годинава. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски рече дека имаат многу податоци за луѓето кои што им помогнале во бегството и криењето на нишните вработени во УБК, Горан Груевски и Никола Бошковски, но од информациите не се за споделување со јавноста. Спасовски го кажа за време на меѓународната конференција приватна јавна безбедност со работка и партнерство на Факултетот за безбедност во Скопје. Груевски и Бошковски беа уапсени во Солун со лажни бугарски пасоши, откако во Скопје им беше определен притвор. Тие се обвинети за аферата со нелегалното прислушување. Постапката за екстрадиција ја води Министерството за правда. Американскиот државен секретар Рекс Тилерсон денес изјави дека САД не гледа иднина за председателот на Сирија Башар Аласад во следните сириски влади. Тој ова го рече по состанокот во Женева со сирискиот представник во Обединетите нации Стефан де Мистура. По состанокот де Мистура пак рече дека планира новите разговори за мир во Сирија да се одржат на 28 ноември во Женева. Предходните кои се фокусираа на политичко решение завршија со минимален успех за главија кај иднината на владењето на Асад.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените теми. В недела ќе се гласа во 35 општини, а во најголемиот дел од нив води владеачката коалиција предводена од СДСМ. Аналитичарите очекуваат вториот круг да не ја смени големата слика за изборите, а шансите на опозицијската партија оценуваат дека ќе беа поголеми ако председателот Никола Груевски си дадеше оставка. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Вториот круг нема да ја смени големата слика за локалните избори во која СДСМ е убедлив победник, а ВМРО-ДПМН е губитник, велат аналитичари пред гласањето в недела. Уште 35 општини останаа без градоначалник. Во вториот круг од изборите, коалициите предводени од СДСМ и од ВМРО-ДПМН ќе се борат во 20 општини, од кои во 14 води СДСМ, а во останатите 6 ВМРО-ДПМН. Во останатите општини се надпрева варуваат градоначалници од албанскиот блок и во две општини во предност се независни кандидати. Ненад Марковиќ од правниот факултет Јустинијан I вели дека може да се очекува дека трендот од првиот круг ќе продолжи во вториот.
Не се смени една многу битна варијабла која можеше да ги промени изборите, тоа беше евентуалната оставка на Никола Груевски на местото председател на ВМРО-ДПМН. Доколку тоа понудеше својата оставка меѓу двата изборни круга, можеше да прати порака дека ја примил практично пораката од гласачкото тело. Понесени со победата во првиот круг власта има шанса да смени, дури каде што губи социјалдемократски сојуз може да смени во своја корист.
Од вкупно 10 скопски општини, градоначалник во вториот круг ќе се бира во 6. Во Газибаба, која досега важеше за бастион на ВМРО-ДПМН, кандидатот на СДСМ води пред тојот ВМРО-ДПМН, но во советите води ВМРО-ДПМН со 14 наспроти 12 советници. Во Киселавода води кандидатот на СДСМ, а имат и еден советник повеќе. И во Бутел и во Шуто Ризари водат кандидатите на СДСМ. Од големите градови без градоначалник остана само Штип, каде кандидатот на ВМРО-ДПМН и актуелен градоначалник доби 36 гласови повеќе од кандидатот на СДСМ. Политичкиот аналитичар и поранешен пратеник Насер Зибери вели дека вториот круг ќе биде интересен за албанскиот политички блок, оти ќе се прегласува во многу општини и односот на силите е поизбалансиран.
За разлика од кај македонските политички партии, каде што на првиот круг СДСМ извои убедлива победа, и сметам дека по таа инерција исти ќе бидат резултатите или слични во вториот круг. Додека кај албанците борбата ќе биде до последниот глас.
Во првиот круг се избрани градоначалници на 45 општини плюс град Скопје.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Дуели меѓу кандидатите за градоначалници за локални теми и оцрнување на партиските лидери за мобилизирање на гласачите. Ваква предизборна атмосфера создадоа партиите, а комуниколозите оценуваат дека во оцрнувањето на противникот се навлегува и во приватноста. Анализа на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Од распишувањето на изборите, медиумите се преплавени со фотографии и спотови за оцрнување и нарушување на угледот на кандидатите, кои се поистоветуваат со опозицијските лидери. Сепак не е се толку негативно во досегашната кампања. За разлика од рекламите, јавноста е сведок дека во дебатите сите кандидати за градоначалници се трудат да зборуваат за локални проблеми и да нудат решенија. Комуникологот Клима Бабунски вели дека негативната кампања, како и дуелите на кандидатите за градоначалници, се една целина. Во основа пропаганда кантата се обраќа кон сите луѓе, поддржувачите, спротивниот табор и неодредените, и со таквото сегментирање целта е да се добие вниманието на што повеќе гласачи, вели Бабунски.
Тоа е еден микс, сигурно сум дека и самите партии тоа така го замислуваат.
На политичката сцена чести негативни изјави во досегашната кампања си разменија СДСМ и ВМРО-ДПМН. Професорот Али Пајазити оценува дека многу помалку на удар на политичкиот напад се кандидатите за градоначалници, а многу повеќе самите партии. Тој вели дека политичката кампања е крајно деструктивна и во албанскиот блок, особено по најавите за заеднички настап на БЕСА и Алијансата на албанците.
Оваа атмосфера ја креираат самите лидери, кои што многу не обрнуваат внимание на својот политички дискурс, својата каризма ја користат да ги регрутираат своите гласачи и политичкиот спектрум го сметаат како арена на гладиатори.
Бабунски вели дека негативната кампања е насочена првенствено кон опозицијските лидери, но на удар се и носителите на листите и градоначалниците. Според него, негативната кампања не е нешто абстрактно, туку напротив, таа навлегува и во приватноста. Јасно е дека се води кампања на сите нивоа, вели Бабунски. Во кампањата имаш обиди за афирмација на некои собствени програми, но прашање е дали тоа нешто ќе ги определи гласачите. Тоа што се случува на ниво на меѓусебни обвинувања во делот на негативната кампања доаѓа во прв план и веројатно тоа ќе влие врз гласачите, сметаат експертите. Важно е да се потенцираат и позитивните и негативните аспекти на политичкиот противник, вели Бабунски.
Тука нема извини, тука треба противникот да се нокаутира, што поврзо тоа подобро. Тоа е фолклор или ритуал на секоја борба, па и на политичката.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Владата најави даночни реформи, но не објави кои се конкретните мерки. Економски аналитичари не коментираат за ефектите, но велат дека препорачливо би било да има зголемување на даночната стапка само кај данокот на имот, зошто со тоа ќе се зголемат приходите на општините. Повеќе од предлогот на Марија Тумановска.
Секое зголемување на трошоците за водење бизнис не е добра дојда ново бизнис заедницата, но на најавените даночни реформи треба да се гледа како на вин-вин ситуација, вели првиот човек на Конфедерацијата на работодавачи Миле Бошков. Имајќи го предвид државниот долг и оперативноста на буџетот, потребно е да се преземе одговорност од сите страни, посочува Бошков.
Ние сме спремни да преговараме со владата и да објасниме докаде може и кое е нивото кое може да биде прифатено и да се издржи. И во исто време за возврат, нали, помош од владата во пристапот кон регулаторната гилотиња.
Од државата стопанствениците очекуваат транспарентно и отчетно да ги троши јавните пари, собрани од даноците, придонесите, таксите. Бошков не ја исклучува и можноста одредени фирми да го избегнат плаќањето даноци, односно да се појави даночна евазија. Економските аналитичари се воздржани во однос на коментарите за ефектите од најавените даночни реформи, особено поради тоа што никој од владата јавно не кажува кои конкретни мерки ќе бидат преземени во таа насок. Сепак, општо познато е дека повисоки даночни стапки не секогаш имаат поголеми приходи во буџетот, особено ако се драстични зголемувањата на даночните стапки, бидејќи тоа повлекува поголема желба кај даночните обврзници за затајување на данок, вели економскиот аналитичар Слободан Најдовски.
Измените во стапката на персоналниот данок на доход, доколку одат нагоре кај сите вработени без разлика на нивото на платата, може да повлечат на намалување на платите на работниците, со тоа да се има влијание повторно на потрошувачката, да има влијание и врз буџетот.
Според Најдовски, препорачливо би било да има зголемување на даночната стапка само кој данокот на имот, зашто со тоа ќе се зголемат приходите на општините, што пак би значало намалена потреба од дополнителни средства од централниот буџет за финансирање на потребите на општините и во тој случај би останале повеќе пари во државната каса. Од владата барем засега не посочуваат конкретни мерки поврзани со даночните реформи. Најавените промени во таа политика се напишани во предизборната програма на СДСМ. Дел од очекуваните промени се зголемување на персоналниот данок на доход на 18% за повисоките износи на приходи, укинување на максималната горна граница за плаќање на придонеси на плата, повисок данок на имот на најбогатите, посилно одданочување на луксузот и враќање на дел од ДДВ за секој граѓанин.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во бомбашки напад во главниот украински град Киев биле убиени две лица, додека петмина други биле ранети. Меѓу нив и пратеникот Ихор Мосичук од опозицијската националистичка радикална партија, соопшти Украинското министерство за внатрешни работи. Повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
До експлозијата дошло кога Мосичук и неколкумина други ја напуштале зградата на една локална телевизиска станица во дистриктот Соломјански. Експлозијата била предизвикана од мотоцикл паркиран во близина на телевизиската станица. Станува збор за терористички чин, се наведува во сообщението на Министерството. Заменик обвинителот Павло Кононенко изјави. Припадник на првата ескадрила на полкот за специјална операција, роден во 1986 година, почина. Четворица други имаат различни рани од шрапнели, со различно ниво на сериозност. Мосичук во моментов е во Борисова болница, каде што е опериран. Има рани на грбот и стомакот. Според последните информации, тој не бил во животна опасност. Полицијата е во потрага по извршителите и мотивите за нападот. Во меѓувреме, радикалната партија соопшти дека постојат сомневања од инцидентот бил политички мотивиран, односно дека тоа било атентат врз нивниот член Мосичук. Тоа е поврзано со неговите професионални активности и политички ставови. Јасно е дека ова е дело на нашите непријателски тајни служби, оцени лидерот на таа партија Олег Лијашко. По избувнувањето на конфликтот со проруските сепаратисти во Источна Украина во 2014 година, е зголемен бројот на инциденти надвор од зоната на борбите, во кои цел биле политичари и новинари. Во јуни полковник во Воената разузнавачка служба на Украина беше убиен од автомобил бомба во центарот на Киев. Поранешниот руски пратеник Денис Вороненков, критичар на Кремљ, кој се пресели во Киев, беше застрелан во март годинава. Предходно во експлозија на автомобил бомба беше убиен новинарот Павло Шеремет, кој беше остар критичар и на Русија и на Украина. Овие случаи се уште не се разјаснети.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа.
Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Дименска. До слушање.